à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, ya liboso, il faut tout différencier. Mupepe, wana yuta kananzela ya banabasi, na gaz, oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe, oyuta kananzela ya banabasi, ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors, mupepe, oyu gaz, oyuta kananzela ya kosumba, eza na odeur. De différence ya makasi, eza nango par rapport ya mupepe, oyuta kananzela ya basi, na gaz oyuta kananzela rosumba. Mais mupepe oyuta kananzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mupepe yango eutaka wapi? Loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mupepe wana? Est-ce que mwana mwasi nyonso nde abimisaka pe mupepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie passe, par voie vaginale, vaginal. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akuzwi deja age ba organe naye ekomi un peu atrophique mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na ba sport. J'espère que ba mama basi bakoyokanga mapete donc ba sport moko et ça la neti ba marche, neti ba yoga wana, ba sport moko ya concentration ba yoga. Tant on joue ça ba sport wana, ba grande lèvre e fungwami, ba petite lèvre pe e fungwami, mupepe pe e koti. Mais ils allaient le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, mupepe wana pe koti kokota, pendant ba mouvement acte wana pe e bimi, et ça li pe ba bruit moko boye. Mais mususu a roki ko fanda le fait que a telemi a changé ma position ou a roki ko soulevé et le roman on a fait a témoin force mouke et fungoli kuna na se mupepe koti tango a kiti chango mupepe pe edimi eza maladite eza maladite eza kaka mupepe wana koti edimi ben eza maladite sur ya komi gênant seulement a roki ko kende komona gynécologue nae da ko conseiller a fait un examen et puis a conseillé qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bazali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.